Життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство. Для мікрофону Марина Савіцька. І сьогодні ми завершаємо наш святочно-виніковий цикл передач проєкту «Маніфест». Підсумування, творчі шляхи артистів, магічна атмосфера музики. Усе гэта тягом ближайшої години на Радіо Рація. І на початку про те, як артисти проходили у творчість. Цікавая і разнабаковая стежка была ва ўдзельніка гурта Dream On, вядучага караоке, арганізатара джэмаў Алексея Ажокіна. Ён прыйшоў музыку не адразу, калі быў маленькім, займаўся шмат чым.
Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Тады неяк прасцей было, шмат секцыяў было бясплатных, таму я хадзіў на ўсё, там і на барацьбу, на бокс, на бальныя танцы, нават на дынама з пісталета страляў. Год прозаймаўся і зразумеў, што я пачаў глохнуць просто, таму што наушнікаў не заўсёды на ўсіх хапала. І ў нас быў такі трэнер Сідар Дмітрыч, я памятаю, о. До яго падыходзь, кажа, ось у мяне там у левы бок ідзе, але ж, ну, я трымаю роўна, што трэба падкруціць там на гэтым. А ён там пачынае, ось у мяне быў майстар спорту, ён без рукаяткі. Не-не-не, Ісідар Дмітрыч, я ось канкрэтна, а я потым зразумеў, што ён проста глухі ўжо. Па мешканні, калі там серыю ўсе пачынаюць, гэта такое. А ён без навушнікаў, яму і так добра было.
Чаму, на твой погляд, перамагла менавіта музыка?
У музыкі няма хто хутчэй, хто там вышэй. То бок, не заўсёды вось гэтай конкурсы музычныя, я не разумею. Але ж мы самі ладзілі там і маласольны фэст, і там графіці Open Music Fest. Таму што, ну вось, як такая беда усіх беларускіх музыкаў, яны выходзяць і спачатку просяць прабачэння. Ну вось я тут хворы, там у нас басіст там толькі вось пачынае граць. Спачатку выбачаюцца, а потым граюць. Я заўсёды кажу, ніхто не ведае, што ты граеш, за точку. Эй, давай, вось, ты зорка, ты, ну ўсё, ніхто не ведае, як трэба. За тэсты там іншая гісторыя, там ўсё чотенька там было, ну і зараз у іх ўсё па канону заўсёды. У Дрымона там Паліноўскі мог куплеты пераблытаць, ці ўвогуле забываўся, а, зараз спяваць трэба. І мы там яшчэ на круг заходзім, ну нейкая такая вось імправізацыя, то бок вось не хапае мне гэтага, калі ты просто там глазам моргнеш і ўсе разумеюць, трэба вось так. Таму зараз вось джэмы такое выйсце ў тое, што было. І тут ладзіў Пабло, можа, варшаўская тусоўка ведае. Ён ладзіў, але ж зараз кудысьці знік. Пабло, прывітанне табе, мы табе чакаем. Мы дамаўлялись з табой разам нешта рабіць, ну я ўсё ж такі думаю, што мы яшчэ нешта зробім. Але ж у Пабло такое патрабаванне ніякага року, ніякага блюзу. Я такі стаю, блін, і што мне граць? Фанк, окей. Не ведаю, чаму тут не любяць, але ж калі размаўляў з роуд-доксамі, яшчэ ў Менску, яны казалі, што ў Польшы толькі блюзавых фестываляў летам адбываецца больш за 1000. Толькі блюзавых. Тут, ну, пра тое, што тут ёсць нейкая двіжуха, гэта дакладна. У Менску зараз ўсё, тыя, хто там застаўся, яны кажуць, што і няма куды схадзіць. Калі раней казалі, што Менск гэта сталіца кавер-бэндаў, то зараз гэта вось дакладна так. А нават і кавераў не пачуць, бо улады зрабілі ўсё, каб складана музыку. І вось апошнім часам я, калі з гітарай ішоў, я адчуваў, што я ў небяспецы. То бок, а, вось ён з гітары, ну, а што ён там спявае? Зразумела. Адчуваеш, што ты можаш граць ўсё, што захочаш. Можаш казаць, першы тыдні, можа, месяцы нават. Я шугаўся ад бусікаў, шугаўся ад гэтых сірэн, а тут заўсёды гэтая паліцыя з сірэнай ездзіць. А зараз ужо нават і не чую я гэтай сірэны, яна як фон стала. І так, я пачаў тут усміхацца, што Леша іде, і так сам собі: Леша, чого ти либу давиш? А просто добре. Ось. А по Мінську ж всі ходять от такі, ну, насуплені. Так. Хотілося б, щоб у нас так і було. Я сподіваюся, що хутко ми поїдемо і навчимо всіх усміхатися, обдиматися і просто жити.
Сонце капстить. праздник только один. И нема думки лепшей. Ты мачтес. Enough, enough protection. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
Крыху інше шлях у музыку прапануюць творцы гурта «Трава», якія граюць «Digital Folk». Пра свае першыя крокі артысты бэнду Стася і Ігар.
Першае маё знаёмства з музыкай гэта было проста, мне адвялі музычную школу мае бацькі. Мне было маё запытанне на тое, каб пайсці ў школу, проста адвялі. Дарэчы, я пайшоў займацца на фартэпіяна, мне спачатку падабалася, потым не вельмі, а вось потым я калі пачаў займацца кларнетам на духавых, вось мне вельмі спадабалася. Але ўсё ж кіне класічная музыка мне не захвочвала, мне не хацелася там супер працягваць кар'еру музыканта. Потым мне як было такое, што мае сябры хацелі вельмі займацца адзін на бубнах, іншы на гітары, але іх не бралі займацца паасобна, ім трэба быў басіст, каб узяць цэлым гуртом ужо. Я кажу, ну мне якая розніца там бас ці што там паграць з вамі, типа. І мне вельмі спадабалася бас-гітара, і вось, напэўна, з гэтых часоў я ўжо такі выбраў сабе шлях музыкі.
Я для сябе вызначаю, што ў дзяцінстве я слухала беларускае радыё, там была песня «Цячэ вада ў ярок». І я памятаю, як яна мяне проста гіпнатызавала, і я ў дзяцінстве намагалася разабрацца, што гэта за словы, там нешта, вочы мае чарны, чаго ж вы косіце, гэта ўсё, у мяне такой какой-то космас ствараўся. І я спрабавала спяваць нейкім такім чынам народным, і я думаю, мяне нешта так атрымліваецца. Я так, напэўна, магу. Ну і неяк вось праз гэтае веданне ўвесь час хтосьці заўважаў, што вось я там добра спяваю, нейкі настаўнікі, штось яшчэ, я спявала ў нейкім хоры. Спяваць этнічныя спевы, і да гэтага я прыйшла, калі пачула, як спявае Наста Хмель, Джамбібум гурт быў. Я калі я пабачыла, яны гралі на гэтых афрыканскіх барабанах і спявалі, яна спявала, заплюшыўшы вочы. Гэта быў такі момант для мяне, які мяне перавярнуў. Я такая, божачкі, так можна, ну так можна аддавацца гэтаму ўсяму. Я зараз нават згадваю такая... да мурашак. І потым вызначылася, што яна тады набірала творчую лабараторыю, дзе вучыла спяваць і шмат галосю вучыла. І я да яе прыйшла, і для мяне гэта менавіта мой такі шлях да таго, каб спяваць, удзельнічаць у нейкіх гуртах. З'явілася такое жаданне гэтага ўсяго музычнага жыцця, я б так сказала.
Якія затым былі ў вас гурты?
Зараз я удзельнічаю ў гурце «Ваксплей» і граю на синтезаторах. Таксама мы тут робім з хлопцамі такое, як я кажу, пацанскае музло. Цяжкі рок, але таксама там з хіп-хопам змешаны. Я вельмі хачу працягнуць працу над нашым праектам «The Glitch». Спадзяюся, што стрымаецца. У нас ёсць нейкі матэрыял, які чакаюць публікацыі, там чакаюць таго, як дарабіць. Але ёсць нейкі абставіны, якія нам замінаюць. І яшчэ ёсць праект «Токруку», інді-рок такі беларускі. І, дарэчы, мы вельмі доўга не гралі, і так вось пашанцавала, што выпадкова ўсе сустрэліся ў Кракаве не так даўно, і нам быў момант парабіць новай музыкі, спадзяюся, таксама яшчэ выпусцім нешта. А, дарэчы, ўжо выпусцілі адзін трэк. «Токруку» такі інді-рок у Беларусі, вельмі, дарэчы, алдовы гурт, нават больш чым 10 гадоў. Я не весь час у ім граю, толькі там апошніх гадоў 5. Таксама зараз раскіду, у нас бубнач застаўся ў Беларусі, усе астатнія там хто ў Польшчы, хто ў Ізраілі. У гурта ёсць вельмі крутыя відэа, раю паглядзець на Ютубе, у нас кліпы ёсць крутыя.
Right.
Некаторыя музыкі на сцэне ўжо больш за 30 год. Са сваім досведам за плячыма, са сваёй пазіцыі далучаецца Леслі Наев, фронтмен гурта God's Tower.
Я згадваю Варашкевіча і не паруся. То, што ў мяне насамрэч ёсць, ну, скажам так, кумір он кумір, але ён для мяне гуру. Я бачу, як ему наогул па барабану на той узрост, і ён працягвае ўсё гэта рабіць, рабіць гэта вельмі якасна, вельмі па-беларуску. І ты ведаеш, ну што там тых 30 год? У тым сэнсе, што я проста параўнаю свой шлях і тое, што пройдзена, і тое, што можна прайсці з іншымі музыкамі, якія для мяне аўтарытэты. І я не бачу гэтым ні трагедыі, нічога такога. Для мяне гэта не цяжар.
Што было для сябе нейкім іспытам, найбольш моцным за гэтыя 30 год?
Ну, іспытаў было шмат, насамрэч. Шмат, што было звязана з нейкім разуменнем сабе, то, што ў мяне адбываць у галаве. Становіцца дарослым вельмі цяжка. Разумееш, я насамрэч, што дагэтуль я яшчэ такі падлетак, альбо фізічна я ўжо не падлетак, але мозгі ў мяне часцяком працуюць як у пацана. Добра гэта ці кепска, я не ведаю насамрэч. Гэта такая творчая рыса, і не толькі мая, канешне. Гэта наогул характэрна для музыкантаў, для артыстаў. І вось, напэўна, самае цяжкае – гэта калі вось гэта разуменне таго, што ты троху падлетак дзесьці, яно сутыкаецца з рэальнасцю, вось гэта цяжка. А ў нашым жыцці гэта пастаянна адбываецца. І нават на гэтым фоне тое, што я быў вымушаны цікаць з краіны па палітычных прычынах, гэта было не такім ужо патрасеннем, скажам так. Таму што тут я быў упэўнены ў сваіх сябрах, у людзях, якія мяне падтрымліваюць. Я ведаў, куды я іду, якую краіну. Я ведаў, што Украіна мяне не прадасць, што Літва мяне прыкроє. Так што там было ўсё нармалёва. А вось на бытавых, на нейкіх такіх узроўнах, бывае значна цяжэй.
Яшчэ адзін невялічкі рэтраспектыўны момант. Скажы, калі ласка, як ты думаеш, што калісьці даўным-даўно зрабіла цябе, паставіла на шлях музыкі менавіта?
То заслуга маіх братоў, старэйшых, насамрэч, хутчэй за ўсё. Заслуга маіх братоў і таго раёна, у якім я жыў, у асноўным былі металісты. І ў мяне было такое асяроддзе, што ў мяне было два шляху развіцця. Альбо спіцца, стаць пралетарыем такім, альбо стаць металістам. Металістам было цікавей быць, і я выбраў гэта. Короче, і так, я послухав музики, мені брати поставили Kiss, поставили Diss, я послухав і зрозумів, що це те, що мені більш за все сподобається. І, до речі, мені дагетуль більш за все натхняють менавіта гэтыя перші альбоми, які я почув в своєму дзяцінстві. Ось концертник Кісов 75-го года. Я час от часу переслухував його, бо він мене вельми натхняє, він мене вилатовує від депресії і наогул це мацнейша енергетична зброя, коли ти у темі. І я наогул вам пораю, слухайте банду Kiss, тому що це такий метальний Beatles.
гэтым творчасці заслужаных музыкаў часам пераўтвараюцца ў нешта іншае, напрыклад, сямейны калектыў. Як гэта адбываецца, распавядае Зміцер Бартосік, чыя дачка Юстына Карпіловіч прэзентавала сольны альбом «Як тут апынуўся».
В основном моя музычная деятельность связана с тем, что меня взяли подыгрывать на басах. То есть дочка оказала мне гонор, каб я подыгрывал ей на басах. Вот это моя зараз основная музычная деятельность. У меня не так выдатные и на высоком узровне, на жаль, это отрывливается, покольки моя жонка, якая баянистка, и она грая виртуозно, а я покуль что вот с басами. Ну, як нехто казаў пра бардаў, паэтам можаш ты не быць, но музыкантам быць не можаш. Вот это абсолютно пра мяне.
А распавядзіце, калі ласка, наогул, як з'явіўся гэты сямейны калектыў? З чаго ён распачаўся, чыя гэта была ідэя?
На неяк яно само сабой з пачатку. Ютя, калі нарадзілася, стала, здаецца, спяваць раней, чым пачала гаварыць, так? Пасля працягвала спяваць у дзіцячым садку. Пасля ўжо, калі пайшла ў школу, таксама працягвала спяваць, і там жу я ўжо ёй падыгрывал на ўсялякіх ранішніках. А пасля у іх у школе, у 23-й беларускай гімназіі горада Мінска, з'явіўся чалавек, які вырашыў арганізаваць калектыў фальклорных спеваў. І дзякуй яму вялікі, ён паставіў ёй голас, і так пачалося яе зацікаўленне спевам не проста спевам, а ўжо як нейкай сур'ёзнай справай. А пасля, калі яна падрасла, я паказаў ёй 3 акорды, а пасля яшчэ пару акордаў паказаў. І было для мяне вялікім сюрпрызам, што ёй было мала гэтых акордаў, яна пачала яшчэ пісаць свае тэксты і прыдумляць свае мелодыі. І робіць яна гэта, здаецца, з 13 гадоў.
Але ж пры гэтым у некаторых кампазіцыях удзельнічае не толькі Юця, але і іншыя вашыя дзеці, вы з жонкай.
Ну, Гера, і яшчэ Гера. І Гера таксама вучыўся ў той жа школе, таксама спяваў у тым жа калектыве. Але Гера сваіх песень не піша. Гера натхняе Юстыну. І калі яна адчаіваецца, і калі... Ах, як все не атрымаецца. Гера такі антидепресант сімейны, які ён натхняе, што все добра. А каму ж яшчэ падыгрываць, як не жонцы з яе кансерваторскай адукацыі?
Як часто вам хочацца даваць прафесійныя парады для Юстына? Як часто у вас разыходзяцца меркаванні, што, да прыкладу, вы б сыгралі так, альбо заспявалі б так, а яна хоча іначай?
Ніколі я ніякіх прафесійных парадаў даваць не буду. Прафесійныя парады ўвогуле павінен даваць прафесіянал, а не аматар. А пасля таго, як я там даў пару парадаў адносна тэксту, што там рифма не та, і гэтак далей, і была там куча слёз, я ўвогуле зарёкся, значыць, ўвогуле з нейкімі сваімі парадамі лезці, ўсё цудоўна. Хай это не будзе высокай паэзіі, урэшце рэшт песенныя тэксты, это твае песенныя тэксты, як ты адчуваеш, так і пішы. Всё.
Праз векі, праз пяскі, праз снягоў каламуць. Все імкнецца цяплом наталіцца паспець. Дык чаму ж тыя птушкі на поўнач лятуць, калі мусяць выключна на поўдзень ляцець? А не трэба ім веліч фальшывая, вось под крылами скончится лед, и споткае их счастье птушиное, с нагородой за дерзкий полет. Дык чаму ж не жылося, не спалося нам, что на хвале высокой нас выгнало у шлях? Зянне пасвіць не долила нашим вачам. Гэта рэдка здараецца нават у снах. Тишиня, то тільки чайки маланками. Ми їх кормім пустечею з рук. За безмовність, а дякай з галактики. Будь нам нерозгублений гук. Як давно сняться нам тільки білі сни. Все оттенні стюдена снеги замяли. Мы ослепли давно от такой белизны, ды звачеем от черной полоски земли. Наше горло маукливо мороз пече, наша слабость расте быть сам день, ты отдякай за ночи розпачи, буде вечний полярний день. Повноч, воля, надія, весь край без границь. Снег без бруду, нібито життя без маны. Груганы, нам не выйде убудь в очи звачниць. А тому, что не водятся тут груханы, кто не верил пророцтву дремотному, снег не лег отпочить при светле, у отдяку за щирость самотную, лёс однойчи сустречу пошли.
Подорожня, тут кожний ведає себе, і кожний ведає кожного, і улічваючи все махчимає, ды немахчимає. Ми маємо на гэта своє безпречные причини. Не спробуй ты злиться с тутейшими тут. Зрозуміла одразу, ці володиш подманом грешним. Мінаки глядять на вольних прозренки в очей своїх, де я прошу тебе, ніколи не питай їх, а в тим, що їм не дасть подоби. Я не мовчать, тут кожний у собі ховає злобу, кап по тим за забивать, а б тим, що їм не дасть подоби, а б тим мовчим. Я не мовчать, тут кожний у собі ховає злобу, кап. Вельми холодно, на дворі жахливає, чекає кожного життя, тут вельми нещасливає. Я бачу, ти наполоханий оповідом об нашій хаті. Ти ведаєш, що я так само, шановний мій браті. Однак не спробує одна тепер бігти. Я трапив сюди давно і заграз уже навечно. Терплю довго гэтый жах, и кожный раз я прошу человека нового, каб не пытал нас об тым, что нам не даст подобы, об тым, об чым. Мы тут молчим, тут кожный у собе хавае злому, а потым долго мы крычим об тым, что им не даст подобы, а в тым обшим. Я не молчать, тут кожный собе хавае злому, да потым завивать, а в тым, что им не даст подобы, а в тым обшим. Я
Што прыемна, зацікаўленасць да беларускай мовы ў музыкаў застаецца, нават у тых артыстаў, якія маюць грузінскія карані. Спявачка Катэван працягвае.
Вогуле хочацца больш рабіць на беларускай мове не з-за таго, што гэта модна, як можа там паказацца. І я ў жыцці не заўсёды выкарыстоўваю беларускую мову, пакуль на жаль. На беларускай хочацца рабіць, таму што мала канкурэнтаспасобнага матэрыялу на беларускай мове. Калі ты штосьці хочаш паглядзець там пра астраномію альбо пра псіхалогію, гэтак далей, і ты хочаш вывучаць беларускую мову, то клёвы контент будзе хутчэй за ўсё або на ангельскай, альбо на расейскай мове, як ні круці. Тое ж самае са спектаклямі, з паэмамі. Мала, трэба больш, таму я і кажу пра беларускую мову.
Распавядзі, калі ласка, пра сваё музычнае дзяцінства. Як ты прыйшла ўсё ж такі да гэтага?
А вось таксама цікава, я прыходзіла да ўсяго неяк трошкі сама. То бок, я сказала, што хачу музычную школу. Я знайшла для сябе кіраўніка па вакалу. Мне вельмі было шмат булінгу ў школе, жэсці, таму што я заўсёды неяк сама сабе там на сцэне хадзіла, там хтосьці крычыць, я такая, што вы крычыце, вы вообще-то на сцэне, ну такая вот праціўненькая, але заўсёды ўсё было звязана з музыкай, там здавала не першы раз, ну але такі асознаны экзамен, неяк такой сур'ёзныя п'есы, ўжо заплакала, калі грала. Ну то бок я любіла музыку, яна вызывала ў мяне заўсёды адчуванне, што я раблю то, на чым я магу астанавіцца, рабіць, жыць у гэтым. Я гэта вось з дзяцінства адчула і мне пашчасціла, таму што ніколі ў сторону я не адыходзіла. Я заўсёды расла вось у гэтым міры музыкі і тэатру таксама адначасова, таму што таксама там з дзяцінства все гэтыя утрэннікі, там па 500 тысяч ролей у мяне всегда было, мне было важна многа-многа всего выконваць розныя ролі, спяваць, гуляць. І там у двары заўсёды фабрыку звёзд ладзіла, там была прадзюсерам, настаўнікам сама, рэжысерам сама. Урокі праводзіла, там мне было 10. Я вось адкрыла школу музычную, да мяне прыходзілі суседскія дзеці, я там расклад рабіла, і я памятаю, што аднойчы мама адна падышла ко мне, а там дзеці ў мяне так займаліся, што яны праз месяц гралі тое, што я, напрыклад, калі разбірала, я грала праз некалькі месяцаў, яны ў мяне праз месяц гралі. Падыходзіць да мяне мама адной дзяўчынкі, кажа: «Кэці, спасіба тебе большое, што ты занімаешся вот з дзетками, конечно, ты маладзец, но ты, может быть, с ними немножечко нежнее, потому что Катюша вот вчера готовилась, она так раз плакала, что не получалось». То бок я была таким маленьким Гітлером трошки. Тому вось так неяк. Раней неяк я марила, что я скончу жыццё в Майами. У меня будет там своя маленечкая кавярня, у якой будут играть спектакли розные, такие экспериментальные, и у яким будет играть джаз по вечерах. А зараз я мару, каб гэта адбывалася ў Беларусі. І вось адкрыць школу для дзяцей, якія будуць выхоўвацца без гэтых праблем, з якімі я сустракалася ў сваім жыцці, без канкурэнтнасці гэтай нездаровай. Гэта пластычны тэатр таксама, мне цікавіць, каб ён таксама быў у гэтай школе. І вельмі мару адкрыць такую школу для дзяцей і бацькоў. Тэатральная школа для налажвання сувязі паміж дзецьмі і дарослымі.
Кожную ноту твоей одиноты. Одинота однольковая во всех. Я ведаю все эшафоты твоей самоты. Самота стиская горло, поветра нема зусим. Раскладываем партию на голосы, хотя прихожие спеваем во унисон. Парасон. Раскладаем партию на голосы, хотя прихожие спеваем во унисон. Я дослухаю твое соло и сыду под дождь, покинувши парасон.
Прабач, ми не разом, ми поруч, пораза і горич. Поза часом простора і усюди ніде. Забудем паролі одно одного, нічого. Я йду по лужинах, і дощ піде. Раскладаем партію на голоси, хоча прихоже співаем во унісон. Кинувши парасол, раскладаем партію на голоси, хоча прихоже співаем во унісон. Я дослухаю твоє соло і сиду под дощ, покинувши парасол. Королева залівы, і огонь відбивається в воді.
І наприкінці сьогоднішньої програми «Маніфест» про те, що насамрэч межа не існує. Тут, у приклад, вибітний і шматкраїновий шлях білоруського піаніста і саксофоніста Владимира Міхновича. Творца паспіва пагастралявати па розных экзотычных краінах. Сярод їх Аргентына, Занзібар, Кенія, Таїланд, Сінгапур, Чылі і інші. Зараз Владимир працягвае свае выступы ў Варшаве.
Па-перша, я піаніст. Я пачаў вывучаць музыку ў 6 год. У мене з'явілася фортепіано ў 6 год, і мае родакі аддалі мене музычную школу да свайго сябра, да сябра майго бацькі. Так атрымалася, што праз 5 год музычнай школы педагогі заўбачылі нешта такое музычнае ўва мне і паспрабавалі прадвінуць мене па музычнай сістэме, але класічнай. Я класічнай музыкай займаўся амаль што 10-11 год. І, мабыць, праз гэты час, да, праз 10-11 год у мене ў руках з'явіўся ўжо саксафон. Інструменты сталі паралельныя, але саксафон таксама працягваўся быць класічным, але мая душа вельмі любіць і любіла заўсёды джазавую музыку, і я паралельна класічнаму саксафону пачаў вывучаць джазавае фартэпіяна, і зараз на даны момант я класіку ўвогуле не граю, але як база на мене засталася, я стараюся рабіць некую такую больш гарманічную, спакойную музыку пра любоў, каханне і добрыя адносіны.
Табе ўдалося паездзіць па розных краінах. Што табе зараз у першую чаргу прыгадваецца, які досвід для цябе стаў найбольш яркім?
Цікава для мяне было заўважыць, што фальклор, музыка і народнасці у музыкі розныя, яны абсалютна залежаць ад клімату, у якім жыве краіна, знаходзяцца людзі. Музычныя інструменты, якія робяцца, напрыклад, з бамбука. Бамбук расце там на определенной шыраце, яго няма ў нас. І мы ніколі не зможам навучыцца так граць фальклорную музыку і спаўняць на тых музычных інструментах, які спаўняюць там, дзе жывуць гэтыя людзі. Для мяне гэта было адкрыццё. Я ніколі не ведаў, што ёсць дравяныя вібрафоны на вуліцы, стаяць пацаны, граюць. У Южнай Афрыцы я бачу усе афрыканцы, усе блакітныя. І граюць на музычных інструментах. Ну як у них кров грає, такі не грають. Ми так не можемо. Ми так не можемо танцювати, ми так не можемо петь. Ну ось на такі моменти я гляжу з задоволенням, мені вельми подобається. І кількість цих різновидностей фольклорних, звісно, у голові не помішається.
Музика як лад життя. Маніфест. Маніфест.